Tmim, il-kolonializmu f'pajjiżna l-programm jien Father Joe Borch nisemmilkom. Fortress kon il-Defina Lek 1945-1964, it-tielet volum. Kitba tal-Professur Birotta. I l-bażi ta' diskussjoni jiet li jien ikollu mal-istess Professur Birotta. Nisellim leġum.
Salam lilek u semijatom.
L-ħadaba kon qed nitkellmu fuq il- kwistjoni politiku u reliġjuża qegħdin fis-sena 60 is-setin anki il-ċentenarju ta' San Pawli iktar tard fil-programm
nitkellmu ftit
iżjed dwar huma li ħadaba kun qed nitkellmu fuq il-direttivi li ħarġet it-taqsima tal-kleru tal-kruċjata għal-Malta ħjar jekk nifhem fil-kraċja u kienet is-sinifikat partikolari iktar tagħhom ta' dawn id-direttivi li kellhom xi jaqsmu anki kif il-konfessuri jekk niftakar sew jiena jitkellmu dawk li jmorru jqerru għandhom.
Nistaqsuhom.
Eh, għalhekk. Jiġifieri s-sinifikat ta' dawn id-direttivi kien imsaħħaħ iżjed mill-fatt li dawk qalu kellhom l-approvazzjoni tal-Kurja. Allura kienu l-iktar uffiċjali li tista' tkun sa iktar minna mbagħad jkun jekk ikollok statement tal-isfijiet.
Eżattament.
Jiġifieri kienu.
Din hija s-sikut gettu.
Eżatt. Issa. Naturalment, situazzjoni bħal din kif għadna l-ħadarba u kif semmejna l-semmijat għana, il-Partit Laburista għal xi ħaġa ma ġidek fuq żgħa u x'kienet
ir-reazzjoni u tistenna li kulhem reazzjoni għal xi ħaġa bħal din. Ħa nisimgħu dal-qari għax naħseb qed jiena naċċel u niddiskutu
r-reazzjoni.
The publication of these directives brought a sharp retort from the Voice of Malta. It pointed out that although the Birka Kara Local Committee had in November 1958 moved the setting up of people's courts, the motion had not reached the discussion stage and was never adopted as party policy. The accusation of fomenting hatred against opponents was strongly denied and a finger pointed at the Allied Malta newspapers and at the Malta Tana. The party's affiliation to the Socialist International dated from 1951, said the paper, and in any case, the Catholic hierarchy in Britain did not condemn the Labour Party because of their membership of the organisation. On the contrary, they are always ready to encourage Catholics to stand for election on behalf of the Labour Party. The Labour League of Youth, LLY, had attended their first School of Socialism the previous summer. Only colonialism had been discussed, and no teaching against church principles were propounded. The various sections of the Labour Brigade, insisted the paper, had never held catechism lessons for their members, and had they done so, they would never have dreamt of refusing the church authorities the right to supervise. On the other hand, Labour Brigade members were encouraged to attend catechism lessons at Catholic Action and Museum centres. Now that the truth was known, continued the editorial, the authors of the circular could no longer persist in their contentions, and persistence could now only have one meaning for the people, that in their decisive moment, instead of siding with the oppressed people of Malta, the clergy were siding with the oppressors. Did anyone sincerely want this to happen, with all the consequences that were bound to follow?
Joe, dan il-qari li għanna kif smajna, għanna nagħti ftit reazzjonijiet u nieħu reazzjoni tiegħek għal reazzjoni tiegħi. Lewnet, l-impressjoni li ħanieħu jien meta nisimgħu kien li kienet pjuttost reazzjoni kalma u pakata.
Ej.
Jiġri qed tgħid, isma', ara, qed tgħidu hekk, ma ħana jdulkom ftit il-fatti, ħaniċċaraw. Ma kienx hemm għal jaqs fis-sil ta' rajna. Affarijiet goffi u hekk qed jgħidu l-fatti kif qed jarhom. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa li interessatni lili naturalment għax dew qalu li tal-qrati tal-poplu kienet ħarġet minn Birkir Kara.
Bħala karkarizzina. Suġġerimenti jgħak bħala tifel.
Il-brigata kien ħarġet minn Birkir Kara kontat. Issa tal-qrati tal-poplu ħarġet minn Birkir Kara wkoll.
Issa bis-serjetà. Dan li kien ġara inti kellek. Periodu qasir mantens ħafna. Eżatt wara l-irvellijiet ta' 28 ta' April 1958 fejn il-temperatura politika telat ħafna u laħqet il-livell tad-deni. U fis-sitwazzjoni sab ruħu fih il-Partit Laburista f'dak il-kuntest. meta inqata totalment mill-poter, inqata totalment mill-dialogu mal-autoritajiet Ingliżi, meta kienet jippretendi li l-ebda Malti b'xi mod jew ieħor ma jagħmel xi ħaġa li tista' tgħin biex l-amministrazzjoni mmexxija mill-Ingliżi tibqa' taħdem f'Malta, li ħa nifhmu kif mhux realistika, x'qed jaħdem mal-gvern irid jimxi skont.
Id-direttivi li taħta fuq mhux hekk.
Tal-amministrazzjoni qed jaħdem magħha. U kien daħal dak il-perjodu meta beda jgħeddet li kull min ikkollabora, xifieri kull min kompla b'xogħlu, insomma ġara xejn, kien se jħallas prezz għalih. Din ġiet trattajna programmi qabel u fil-fatt kienet waslet biex toħroġ weda solenni mill-Colonial Office li kien se jipproteġi ċivil u l-Pulizija. Li għandha konna sitwazzjonijiet ħafna ziet importanti kif naraw ħafna ġiet il-qudiem. U fis-saħna tal-mument issemmew ukoll l-idea li ikun hemm rati apposta biex jiflu l-emil ta' dawn, tra virgoletti, kollaboraturi, tradituri, l-għom li trid. U kien hemm at one stage suggestion, attualment suggestion biex tiġi diskussa imresqa mill-każin ta' Biki Kara, mill-Kumitat ta' Biki Kara, laburista, dwar it-twaqqif ta' dawn il-rati. Issa ovvjament fi dan il-Labour Party kellek sezzjoni wkoll ta' nies background legali. Avukati dawna kienu jafu l-implikazzjonijiet ta' dawn l-affarijiet u dina da' suggeriment was very quickly shot down in defen.
Però ovvjament ħafna manki li sar tinkara.
Le, imma dika jiena kera ġo, jiena ma tissorprendinix għaliex. Għax inti f'dat tip ta' sitwazzjonijiet dejjem għandek perjodu fejn kif għatlek qabel id-deni jkun telha l-rjus.
Imma mhux hemm tinduna s-saħħa jew l-etta dak li jkun meta jkun hemm.
Però l-importanti hija li inti għandek
counterbalance minn
oħra. Inti għandek eżattament. Bilanċ li se ċaqleb naħa l-oħra. Dan li qed ngħid ġew japplika wkoll għan-naħa tal-Knisja. Inna ta' knisja wkoll kien hemm ċertu assisinu patrijiet li kienu jiġu affettwati mid-deni tal-fervur biex jisalvaw ir-reliġjon u l-Knisja li kienu koll joħorġu.
Termini terminu ta' kruċjata
li joħorġu b'suggestions li llum ngħidu jew madu fi.
X'qalu dawn?
Ma kien hemmhekk xi ħaġa kopa
pasal porti
tal-poplu. Kien jabotu nies l-infern.
Anki l-fatt kif kien jiġi trattat kull attività tal-Partit Laburista minn daw in-nies bħala li huwa skandlu pubbliku biex ma jċaq hemmhekk. Kien hemm enfasi. Anki di, pereżempju, dawn li kienu ndbatu biex jattendu political seminars.
Eh, kuħan semmile fuq dawk.
Daw kienu politiċi, dawna kienu organizzati minn organizzazzjonijiet li għalkemm kellhom socialist background, vera kienu soċjalisti. Imma primarjament kienu parti minn movement antikolonjalista.
U naħseb u ħafna drabi jkunu daw il-laqat internazzjonali. Parti business u parti.
Ija, ma daw kien ikun hemm ċertu. Ingħataw ħafna żin importanza.
Kien hemm tweġiba għal dan l-editorjal tal-Time Out tal-Voice of Malta jew le?
Tweġibiet kien ikun hemm. U tweġibiet kien ikunu li tip li ma jistax taħrab minn dak li għad, minn dak li għad. Jidher bl-attitudni tiegħek x'għandek f'moħħok. Dat-tip ta' x'ismu. Infatti.
Ma nafx biex forsi nikkonkludu f'il-Centenario Paolini.
Ir-risposta interna tal-ġunta issa kienet għal dak kollu fil-fatt kienet li ħarġet pjan skematiku ħafna tajjeb għall-organizzazzjonijiet laiċi kattoliċi kollha biex flimkien jaraw kif bil-ħidma tagħhom koordinata jiddefendu kif qalet il-ġunta il-Knisja u l-Arċisqof. Dawna kellhom ġew moti astuzzjonijiet biex jippreparaw lill-membri tagħhom fuq pjantazzjoni ta' 7 punti
U kien pubbliku jew da sibtu inti mir-riċerka tiegħek?
Sibtu mir-riċerka x'għaddewhom li nies li kienu ċerhom. Dina kienu jitolbu biex il-membri ta' dawn l-organizzazzjonijiet kienu l ħaġa juru minn huma bejniethom. Qed tifhem speċi jkunu flaqat biex ikun hemm sens ta'.
Biex naħdem mhux waħdi hawn erba'.
Sens ta' solidarjetà.
Eżattament.
U barra minn hekk kellhom ukoll jikkoordinaw ix-xogħol tagħhom flimkien mhux kulħadd jitlaqa' rasu, jiftehmu qabel se jagħmlu x'mistoqsijiet jekk qegħdin f'xi ħaġa pubblika x'se jsaqsu.
Biex ngħidu l-ġunta x'forsi qed minn użgħar mhux bħalna mobbija bis-snin. Il-ġunta kienet laqda qisha l-coordinating modi tal-laqdi tal-laġi.
Sewa.
Għal kruċjata fejn kienet tidħol il-kruċjata tal-Malta ħjar.
Dik kienet waħda mill-laqdiet.
Eh?
Waħda mill-laqdiet. U inti l-idea kienet li kull waħda minn dawn l-organizzazzjoni tipprepara b'mod formali, titrejnja il-daw membri apposta biex jieħdu l-lead, ikun jafu l-argument x'inhu, l-argument politiku, l-argument religjuż jew tal-Knisja, u jistgħu jagħtu li. Fil-verità li kien ġara kien li ma kienx hemm fejn tmur lura. Il-ġlieda kienet issa aperta.
Memx. Il-Rubikon
qasam, tajjeb mar-naħal oħra, għaddiri m'għandekx li inti tevita, li inti tevita dik il-ġlieda. Issa, li kien se jiġri kien li se jkollok iż-żewġ naħat jarmaw sa snienhom għal din il-ġlieda u jippreparaw anki ħafna drabi b'metodi li llum inħarsu lihom fuq iż-żewġ naħat.
Najdlu ma mill-inqas tajt goffi.
Goffi, immens. Issa f'da kollu l-Knisja kellha vantaġġ ukoll għax insert taċ-ċertinarju ta' San Pawl.
Li tiġa semmina fil-bidu, tajjeb nitkellmu ftit fuq. Għax għandek xi ħaġa pożittiva mbagħad inti kif ħadd timmobilitizza n-nies tiegħek.
Eżattament, se timlihom ċertu sens qawwi iktar tar-reġjon, ta' fervu.
Jisna 1960 sena Kattoliċi ma nħallux il-dani ħarbatna speċi l-argument.
Issa dal-preparazzjoni kien ilhom għal ċentenarju qabel ma per eżempju fin 1958.
Kien ilhom li jafu bih ukoll.
Fin 1958 fil-festa tal-Qaddisin kollha, l-Arċisqof kien ħareġ ċittra pastorali fejn kien irrifera għal mod kif il-Maltin kienu baqgħu żommu l-fidi kattolika li ġab San Pawl f'Malta, tajjeb, u kien żied, però da ma jfissirx li m'għandniex perikli fostna, ma jfissirx li m'hawnx min edewa li qed jaħdmu bil-moħbi kont edewa tal-fidi.
Qed
jaħdmu bil-moħbi biex jivvalenaw moħħ speċjalment iż-żgħażagħ u tal-poplu. U biex jisirquna joħdunna l-fidi li ħallinna.
Ma daw kienu digżal għal-perit minn Tofja u kienu biżat oħrajn ta'
daw kienu parti għal parti, però semma wkoll f'dan il-kuntest l-Arċisqof Gonzi semma wkoll l-Mażuni. Għam referenza speċifika f'din
il-Mażunerija.
Għal-Mażunerija. Tajjeb għalli da il-Mażunerija kienet attiva f'pajjiżna u ċerti attivitajiet soċjali kontissib attività tal-Mażunerija esagerata fosthom.
Imma kien jimmi riċerka tiegħek dit ir-riżultat għalek jew.
Jiena fuq di tal-Mażuni ma sibt xejn.
Imma nies li kienu ngamba, pereżempju Patrojsu Walter Ganado ġieli li kellimt fuq dan
il-ċerta.
Ġieli semma xi affarijiet.
Però ħafna nies isemmu lek Mażunerija. Passan. Però meta tiġi biex torbot, taf inti affarijiet li huma xejlek tangibbli.
Mhux
sempliċiment x'sema minn għandha x'sema minn għand ieħor u x'naf jien. Ma tista'.
Għax kieku niskola li jsemmu li huma fil-Mażuneriji, fil-politika, fil-Knisja u fil-kummerċ huma Mażuni, kieku daw taf kif għataw.
Jordri ma nistax nagħmel ġudizzju jiena li jkun ġudizzju rett fuq dil-biċċa xogħol.
The Pauline Centenary festivities were a golden opportunity to marshal the faithful into a proactive force in defense of the Archbishop and the Church. The centenary celebrations opened officially on the 31st of January when Monsignor Gonzi led a procession from St. Paul's Cathedral in Mdina to St. Paul's Niche at Sa'aya Square in Rabat. A special message to the Maltese people from Pope John the 23rd was read. The outdoor celebrations continued on 10th February, the Feast of St. Paul's Shipwreck, traditionally observed with great pomp in the Valletta parish of the same name, and reached their climax during July. The majority of the Maltese people looked on the centenary year as an event of great religious significance and were completely unaware of the subterranean political currents that were involved.
Jien niftakru dan iċ-ċentenarju ġu kontat nitifel naturalment fil-1960 kazija xar snin. U niftakar entużjażmu enormi.
Ħafna.
Anki din li tal-messaġġ tal-Papa u hekk
jiksem. Il-Papa interessanti li fil-1959 waqt li il-Gvernatur Laycock kien qiegħed Ruma kellu udjenza mal-Papa ċwanni 23. U d-interessanti minn dal-mod jekk xejn aħna mdorrijin illum issa drajna sew. Bil-papi tivjaġġaw. U interessanti li Laycock irrapporta li ġwann 23 għallu li kien ansjus ħafna li joħroġ barra mill-Vatikan. U għallu wkoll għallu ra taħsib xi skuża biex inniġi Malta.
Biex
niġi Malta.
Dita San Paul kienet tkun tajba.
Issa hawnhekk però għaw ċertu konnotazzjoniet li aħna ma nagħtux każ tagħhom. Li.
Sorry, u tajbu li kwet jgħidha lill-Gvernatur Protestant.
Żgur, żgur. Li l-Papa jiġi Malta dak iż-żminijiet kien ifisser li head of state li m'hemmx diplomatic relations miegħu at ambassadorial level, kemm hemm biss sempliċement li għandek a minister u a legation present biex ikollna kuntatt, imur iżur kolonja Angliża kellha konnotazzjonijiet mhux biss reliġjużi u l-Ingliż ma tinkwetom dik, imma konnotazzjonijiet kostituzzjonali u politiċi.
Interessanti.
Ma ninsewx li fil-50s kienet għadha qawwija iktar milli tinstab illum u jekk inti tara il-mod kif il-medja ħafna drabi titratta medja Ingliża qed nitkellem, titratta il-Vatikan, tara li għad fadal residju qawwi ta' antipatija għal Vatikan. Din hija storika ġejja minn Henry VIII. Aħseb
wara fil-1958.
Kienet għadha ħafna iżjed. U l-idea li l-Knisja Kattolika ma nistgħux nagħmlu mod ieħor garantu għas-supremazija fil-pajjiż għax ikollna problemi politiċi. Imma li taf inti inħallu dit intuża raġunijiet oħra. Minn naħa l-oħra, l-Ingliżi ma jgħidux jekk il-Papa li tiġi Malta, ma jgħidux jgħidulu. Tiġix, għax għal inċident mod ieħor, speċjalment jekk tkun diġà ħarġet l-aħbar f'Malta minn xi sors fil-Vatikan li l-Papa li tiġi Malta
u għallu l-Ingliżi.
Għallu l-Ingliżi. Tajjeb.
U kien hekk kienx iżviluppa
fuq. Fil-fatt, Laycock is-suġġimenti hawn kien qal din tud bi federal cap jekk kien ix-xiliġi. Speċjalment fi żmien meta għandek amministrazzjoni koloniali.
Diretta.
U mill-ewwel ħares lej il dak
għandek isu barka.
Eżattament. U għal issa ġejjin il-ċelebrazzjonijiet ta' San Paul. U għal din tkun skuża bellezza biex il-Papa ikun jista' jiġi Malta.
Fil-fatt, Ġwanni Pawlu 2, waħda miżjara tiegħu Malta, kien għax għamil il-pellegrinaġġ Pawlin. Kien ikollna ġiex papi diġew Malta konnessjoni ma' San Pawl.
Issa, biċċa xogħol din dana ovvjament tarraf dak li tinġara lill-Colonial Secretary, imma da għallu sannallu qabel ma nsemmiha lill-Prim Ministru qed nitkellem daqsxejn mal-Foreign Office. U nada xejn ukoll ċiki xjajt minna ħata hemmhekk x'parir jagħti. Allu jekk dawna il-Foreign Office u da jkunu favur, allura nistgħu nimxu u fil-każ immexxu daqsxejn mhux ħażin. Issa l-Ingliżi meta jaslu għal parir bħal dan fil-ħtam Ministeru li tarhom jagħmlu hija li jaqalgħu l-istorja. Mill-files. U jaraw jekk kienx hemm żviluppi pożittivi f'dik l-istorja li ta' min jibni fuqo, jew kellha negattività kienx qawwija biżejjed biex jgħidu pass tra fil-golet ikkuraġġuż bħal dan, U dawna meta bdew jeżaminaw qalu li l-aħħar darba li jew l-ewwel okkażjoni tkun fil-każ din li l-Papa se jkun ħarġ barra minn Ruma minn żmien Napoleon.
Dawk kien deqgħod dejjem fil-Vatikan.
Eżatt, u fatti kien għażel li jkun il-priġunier għall-Vatikan il-ħabba.
Il-Vatikan mhix kbir ħafna laqas ħa niftehem.
U allura dan jista' jwassal għal ċertu problemi ta' protokoll jekk u anki ta' preċedent. Ħaġa l-Ingliżi kien jgħu attenti ħafna minna di tal-preċedent. Tajjeb. Barra minn hekk qal il-gverni Italjani mill-gwerra law qegħdin attenti ħafna biex ma jagħmlu xejn biex b'xi mod iżidu mad-diffikultajiet li l-Ingliżi jista' jkollha f'Malta. Biex li wara l-gwerra l-Italja u r-Renju Unit kienu alleati fin-NATO. Tajjeb. Issa, hawnhekk qal wasalna dil-kooperazzjoni mal-gvern Taljan waslet fis-stat li li sal-gvern Taljan wiet li televizjoni u radio Taljan ma jitħallix intuża għal skopijiet politiċi minn xi Maltin ħabba li r-raj konna naqbduh Malta dal-periodu. Għallu dan ara kemm huma baħbuħin Taljani magħna. Mela, issa rridu naraw ukoll jieħdu gost il-gvern Taljan jekk il-Papa joħroġ. Tajjeb? Il-probabilità għax popolari ħafna dan. Popolari wkoll għax bidel qed jibdel l-andament tiegħu tal-Knisja lejn il-politika Taljana. Allura naħseb li din tkun proposta li tkun li l-gvern Taljan fil-fatt jieħu gost biha. U għalhekk allu naħseb l-aħjar nagħmlu nikkonsultaw mal-Ministru tal-Affarijiet. L-affarijiet barranin Taljan biex naraw li ma jkunx hemm ma niġux imbarazzati b'xi deċiżjoni bħal din. Għandek perjodu qasir fejn jidher li kif jgħidu l-Ingliżi the bandwagon had started to roll biex il-Papa jiġu Malta. Imma fil-fatt il-Papa ma ġiex.
Ekku.
Tajjeb?
U għala?
U ma ġiex inħabba li sakemm waslu. Le, sakemm waslu. Sakemm waslu il-ċelebrazzjoni kienu saru affarijiet oħra. Ma sa tattenta minn naħseb nagħmluha tajba wkoll. Li iktar ma tkellmu mat-Taljani, iktar il-Foreign Office Ingliża waslu ta' konklużjoni li fil-fatt ma tkunx idea ħażina li jiġu xi ħaġa hekk. Ħa nisimgħu dal-qari
wkoll.
The official Foreign Office view was that there would seem to be no possible objection to a visit to Malta by the Pope. Insofar as it might strengthen the hand of the Archbishop against Mr. Mintoff, it would indirectly and marginally improve the UK's strategic position in the Mediterranean. The opportunity to extend a few courtesies to the Pope would also be welcome. Czech's March appraisal and prediction appear to have been accurate, since the question of a possible visit by the Pope was not raised again. However, political connotations with respect to the Pauline celebrations did not stop there. The question of whether Her Majesty's government should be officially represented at the celebrations turned out to be a vexed one. Mr. Edgar Kushkiri, the administrative secretary, thought that it would be a pity if HMG was not officially represented, since not only would this be politically advantageous, but Her Majesty's government's association with the most important Maltese celebration of the century would be extremely popular. Nicholas Huisman of the Colonial Office agreed, in spite of the fact that there might be protocol problems.
Għandek l-ewwel ħaġa l-Ingliżi mela qalu tajjeb u tajjeb
l-ewwel ħaġa
hija għar-raġunijiet politiċi kemm għax ngħidu l-Arċisqof of Malta xu ma kellhomx interess li l-Partit Laburista jkompli
jissaħħaħ
fil-ġli dan li kien hemm. U anki wkoll li aħna nistgħu forsi nidru aħjar mal-Vatikan if we extend a few courtesies to.
Mela dak dak wieħed mill-aspetti.
L-aspett ieħor kien issa li se jkollna ċelebrazzjonijiet f'Malta. Il-gvern Ingliż se jkun rappreżentat b'mod uffiċjali. Di tidher ħmerija għall-Ingliżi ma kienitx ħmerija. Għax mill-ponta ta' vista tagħhom dina kienet ċelebrazzjoni kattolika. Il-gvern Ingliż l-established church fl-Ingilterra hija l-Knisja Anglikana.
Mhux.
Din huwa żmien qabel il-movement.
Ejviva. Qisha jmur l-Knisja oħra da.
Eżattament. U fuq dan l-aspett nitkellmu programm ieħor.
Da kien punt interessanti wkoll għajna l-huma, mbagħad inti skoprejt għal tal-Papa waqgħet.
Il-Papa mbagħad il-ċirkostanzi għalih kienet li ma kienx possibbli għalih li ċaqla ħabba affarijiet li kienu għaddejjin. Dan niftakru dan il-perjodu fejn il-Papa Ġonni 23 kien beda jċaqlaq ħafna affarijiet.
U beda l-preparazzjoni għall-Konċilju.
U tinsiex li l-Papa kellu ħafna problemi anke interni fil-Vatikan dak il-perjodu. Pereżempju, meta ħareġ l-ewwel enċiklika tiegħu. Jekk inti tmur tara, ssib li dik l-enċiklika ħarġet f'Awwissu. U ħarġet f'Awwissu apposta għax kważi kulħadd ikun on holiday fil-Vatikan. Biex jaqta saqajn l-oppożizzjoni li kellu
fil-Vatikan.
Fil-Vatikan.
Okay. Ma nkomplux nikkomplikaw id-dinja tiġi naħseb ikkomplikajniha biżejjed u nħallu dawn l-affarijiet biex niddiskutuhom iktar fit-tul darba 24. U dak li u wasal biex jisbiċ. Għalhekk nirringrazzja l-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom, nirringrazzja lilek ġewwa l-kummenti interessanti tiegħek u dal-affarijiet li naqbdu kull darba fil-programm. Jien Fader Joe Borch nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa dieħla saħħa.